qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi sobiq milliy xavfsizlik xizmati markaziy binosi ommaviy savdoga chiqarildi. Bu haqda Respublika davlat aktivlarini boshqarish agentligi xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, Toshkent shahar Yunusobod tumani Sayilgoh ko'chasida joylashgan markaziy bino hududi bo'yicha ommaviy savdo jarayonlari boshlangan. Unga ko'ra, davlat aktivlarini sotish 2 bosqichda o'tkaziladi. Bunda 1-chi bosqichda talabgorlar oldindan saralanadi. Jumladan, savdolarda qatnashish uchun talab qilingan hujjatlarning to'liqligi, agar u puli kelib tushgani, davlat aktivlaridan kelgusida foydalanish yo'nalishlariga qo'yilgan talablarga nisbatan talabgor tomonidan taklif etilgan biznes konsepsiya loyihalarini maqbul yoki maqbul emasligi ko'rib chiqiladi. 2-chi bosqichda talabgorlarning tijorat takliflari hamda to'lov qobiliyati baholanadi. Savdoda yuridik va jismoniy shaxslar ishtirok etishlari mumkin. Davlat aktivini sotib olish bo'yicha 1-chi bosqichda bitta taklif kelib tushgan holda savdo o'tkazilmagan deb e'tirof etiladi. Qayd etilishicha, ushbu binodan kelgusida ofis, savdo ko'ngilochar, madaniy hordiq, sport, turistik va boshqa xizmatlar ko'rsatish faoliyat yo'nalishlaridan biri yoki bir nechtasini amalga oshirilishi talab etiladi. Shuningdek, savdo yakunlari bo'yicha savdo g'olibi bilan Davaktiv agentligi tomonidan xabarnoma yuborilgan sanadan boshlab 20 kun ichida oldi-sotdi shartnomasi rasmiylashtiriladi va savdolarga qatnashish uchun to'langan garov puli davlat aktivi xarid to'lovining bir qismi sifatida qabul qilinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.